Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកាពីសន្និសីទស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យប្រទេសសេរី
អ្នកជំងឺត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់ជាយក្រុងរដ្ឋធានី Damas ប្រទេសសេរី
ក្រុមហ៊ុន Walmartអំពីនៅឲ្យមាននីតិរដ្ឋសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា
ឧក្រិដ្ឋកម្មធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូទើតេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីសិក្សានិងកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកទៀវវ៉ាន់ណុលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានរិះគន់ថា
ព្រឹទ្ធសភាវាគ្រាន់តែជាស្ថាប័នមួយកាត់ត្រាឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណឹងទេ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវ្រូវបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីនៅខែក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងសូឈីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមានការគាំទ្រទូលំទូលាយក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រសេរីហើយមានន័យថាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណើរការសន្តិភាពមួយចាត់ចែងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកឡាវ្រូវមានឡើងក្រោយពីពួកឧទ្ទាមសេរី40ក្រុមបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីខិតខំព្យាយាមជៀសពីដំណើរការសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងសូឈីទេពួកឧទ្ទាមសេរីបាននិយាយថារុស្ស៊ីចង់ឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលការទាមទាររបស់ពួកគេឲ្យប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាត់ចូលចេញពីតំណែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកឧទ្ទាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងចានចោលសំណើនេះហើយយើងបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីជាអ្នកឈ្លានពានដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជនជាតិសេរីប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីសម្រាលទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រសេរីទេហើយរុស្ស៊ីមិនបានដាក់គំនាបសង្កត់លើរបបគ្រប់គ្រងដែលខ្លួនអះអាងថាខ្លួនធានារ៉ាប់រងឲ្យចាត់វិធានការទោះតែបន្តិចបន្តួចឈ្មោះទៅកាន់មេគាពិតប្រកបដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយពួកឧទាមនិយាយថាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពត្រូវតែជាអ្នកសម្របសម្រួលអព្យាក្រឹតនិងស្មោះត្រង់ពួកគេនិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លាំងបំផុតរបស់របបគ្រប់គ្រងសេរីមិនមែនជាអ្នកសម្របសម្រួលអព្យាក្រឹតនិងស្មោះត្រង់ទេរដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយថាខ្លួននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងសូឈីប្រទេសទុរគីដែលបានគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងក៏គ្រោងនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះដែរក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាក្រុមគៀតមិនគួរត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះឡើយគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យភាសាអង់គ្លេសថា Democratic Union Party របស់ក្រុមជនអំបូគៀតក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាពួកគេមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែរ
The Voice of America
អង្គការមនុស្សធម៌បានចាប់ផ្ដើមជម្លៀសអ្នកជំងឺចេញពីតំបន់ជាយក្រុងរដ្ឋធានី Damas ក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការជម្លៀសជាបន្ទាន់នៅអ្នកជំងឺជិត500នាក់ដែលជាប់គាំងនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់ឃូតាដែលជាតំបន់មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន400,000នាក់រស់នៅនិងជាតំបន់ដែលមិនបានទទួលជំនួយម្ហូបអាហារនិងជំនួយវិជ្ជសាស្ត្រតាំងពីឆ្នាំ2013មក ភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺទាំងនោះគឺជាកុមារកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអង្គការ Syrian American Medical Society បានដឹងថាអ្នកជំងឺ4នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចំនួន29នាក់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជម្លៀសចេញត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ចំណែកឯអ្នកជំងឺដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវជម្លៀសចេញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំង29នាក់នោះមានកុមារចំនួន18នាក់និងស្ត្រី4នាក់រងគ្រោះដោយសារជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកជំងឺក្រលៀននិងជំងឺសរសៃឈាមអង្គការ Syrian American Medical Society បានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺប្រហែល17នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដោយសារតែពួកគេមិនមានលទ្ធភាពចេញពីតំបន់ហូមពតនោះដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានផ្សព្វផ្សាយនៅរូបភាពរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកអ្នកជំងឺដែលជម្លៀសចេញពីតំបន់ហុំពាត់នោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រុមហ៊ុនពហុជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Walmart ដែលជាអ្នកនាំចេញនៅផលិតផលស្បែកជើងឈានមុខគេនិងជាអ្នកនាំចេញឈានមុខលំដាប់ទី2នៃសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែររក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានភាពរលូននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុននេះបានផ្ញើឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូការស្នើរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃស្ថានភាពនយោបាយបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមលិខិតរបស់លោក Scott Price អនុប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលបានផ្ញើឲ្យលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកំណើននៃការនាំចេញរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យលើបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មរឹងមាំមួយស្ថិរភាពនិងនីតិរដ្ឋបង្កើតជាមូលដ្ឋានមួយនៃការចូលរួមធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោកនិងអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តនិងវិនិយោគទុនក្នុងទីផ្សាររយៈពេលយូរអង្វែងលិខិតរបស់លោក Scott ចុះថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាបន្ថែមលើនេះទៀតអតិថិជនរបស់យើងតម្រូវឲ្យយើងមានបទដ្ឋានខ្ពស់និងយកចិត្តទុកដាក់លើលក្ខខណ្ឌសង្គមគិច្ចនិងការងារនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលយើងកំណត់ថាជាប្រភពទីផ្សារផលិតផលខណៈដែលយើងត្រូវបានតម្រូវឲ្យមានបទដ្ឋានខ្ពស់នេះយើងសូមស្នើដោយសេចក្តីគោរពថារដ្ឋថាពិបាករបស់លោកបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរដល់លក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ក្រុមកម្មកររោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រព្រឹត្តចំពោះសង្គមស៊ីវិលរបស់យើងដែលដោយយុត្តិធម៌ដោយអនុលោមតាមបទដ្ឋាននិងវិធានអន្តរជាតិនានាជាមួយគ្នានេះដែរយើងសូមវាយតម្លៃកិច្ចការរបស់លោកក្នុងការការពារនិងផ្ដល់នូវសិទ្ធិសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលបានជ្រើសរើសធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលិខិតរបស់លោក Scott Dada នេះកើតមានឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Walmart នៅកម្ពុជាជាមួយក្រសួងការងារដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពោលគឺជាមួយសប្តាហ៍មុនការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះលិខិតនេះក៏បានធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានប្រកាសបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាតបតៃហកថា NDI គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យក្រុមហ៊ុន Walmart បញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តថានៅឆ្នាំខាងមុខនេះខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមនាំចេញនូវផលិតផលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកដដាលនេះបានបន្ថែមថាខ្លួនមានសេចក្តីរីករាយចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្លួនជាមួយប្រភពទីផ្សារផ្សេងទៀតនិងដើម្បីជួយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការប្រកួតប្រជែងនិងប្រសិទ្ធភាព
អ ់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីសិក្សានិងកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាទៅបានគេរំពឹងថានឹងគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វិសោធនកម្មមួយទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាទំនងជានឹងធ្វើឡើងពិតប្រាកដដែលអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងមុខតំណែងរដ្ឋលេខាធិការដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានហៅផែនការធ្វើវិសោធនកម្មនេះថាជាគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញលោករស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការប្ដូរផ្ដាមអំពីជំរើសនានាក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការចាំបាច់ស្របតាមមាត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានេះបើយោងតាមលិខិតនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីដែល VOA បានទទួលនៅថ្ងៃពុធនេះការសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយរាយការណ៍ថាលោកបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកគ្រងស្នើធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានលទ្ធភាពតែងតាំងមន្ត្រីត្រឹមថ្នាក់រដ្ឋលេខាធិការដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីអង្គសភាលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកសខេងចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានឥដឹងពីសមាជិកក្រុមមន្ត្រី12រូបដែលក្នុងនោះមានលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជាប្រធាននៃក្រុមការងារនោះលិខិតនោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្រុមការងារនេះមានភារកិច្ចជាសេនាធិការជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួចផ្ដើមអំពីជំរើសនានាក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការចាំបាច់ស្របតាមមាត្រា151ថ្មីមាត្រា152ថ្មីនិងមាត្រា153ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយោងតាមលិខិតដដែលនោះក្រុមការងារនេះនឹងមានកិច្ចការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងសាស្ត្រាចារ្យជំនាញតាមការចាំបាច់អាចបង្កើតក្រុមលេខាធិការដើម្បីជួយកិច្ចការរបស់ខ្លួនតាមការចាំបាច់ក្រុមការងារនេះក៏ត្រូវស្នើសុំយោបល់ដឹកនាំណែនាំដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយហេតុថាកិច្ចការងារនេះហួសពីដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោក
គិតថាប្រហែលជាអង្គមិនត្រូវជាអ្នកដែលឆ្លើយរឿងហ្នឹងទេព្រោះកិច្ចការងាររបស់ធំឡាននឹងមិនបកស្រួលមកទេទេគាត់ណា
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅកាសែតខ្មែរថាមដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការតែងតាំងមុខតំណែងរដ្ឋលេខាធិការដោយព្រះរាជក្រឹត្យពលគឺមិនចាំបាច់ទទួលបានការយល់ព្រមពីសភាជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតក្រុមការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបានកើតឡើងជាង1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងពីតម្រុយនៃការធ្វើវិសោធនកម្មនៃមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញអន្តរជាតិថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់រូបលោកថាមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការកំណត់ខណ្ឌសីមារបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាដដែលនោះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់ផែនទីខ្នាតផ្សេងៗគ្នា ដែលអាចនឹងតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែខ្នាតផែនទីដូចមានចែងក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាបូរណភាពទឹកដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនអាចរំលោភបានដាច់ខាតក្នុងព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលមានកំណត់ក្នុងផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់ធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933-1953ហើយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1963-1969ការបកស្រាយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកន្លងមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនជារឿយៗដោយសារតែគណៈបកនេះមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភានិងនៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ2004ការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់បានកើតឡើងតាមការបង្កើតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមដ៏ចម្រូងចម្រាសអ្នកច្បាប់ខ្លះចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនោះខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលតាមអំណាចតុលាការកំពូលបានប្រាប់ VOA តាមការឆ្លើយឆ្លងតាមសារអេឡិចត្រូនិចរបស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ថាការបង្កើតក្រុមការងារធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាគម្រោងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមមហិច្ឆតាដែលខ្លួនចង់បានបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានថ្លែងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការថានឹងធ្វើឡើងតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលនឹងមិនឋិតនៅក្នុងកញ្ចប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្នើសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមានឱកាសចូលរួមនោះទេដោយសារតែគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់និងសមាជិករដ្ឋសភាទាំង123រូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះក៏ត្រូវបានរងការរិះគន់ថាមិនមានអំណាចអ្វីធំដុំនោះទេលោកសុនារិននៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគណៈបកចំនួន4បានដាក់ឈ្មោះទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនឹងការបាត់បង់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000របស់គណៈបកនៅទូទាំងប្រទេសនិងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈច្រើនលើសលប់ក្នុងចំណោម62អាសនៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនីតិកាលទី4នៅឆ្នាំក្រោយនេះអាសនៈប្រសិទ្ធភាពបានកើនឡើងចំនួន1អាសនៈគឺពី61អាសនៈនៅអាណត្តិមុនមក62អាសនៈនៅអាណត្តិនេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល6ឆ្នាំម្ដងកាលពីនីតិកាលទី3គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន46អាសនៈនិងគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសំរងស៊ីដែលក្រោយមកដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបាន11អាសនៈបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន2រូបត្រូវបានចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រ ចំណែកសមាជិកប្រតិភិយចំនួន2រូបទៀតត្រូវរដ្ឋសភាជ្រើសតាំងដោយមតិភាគច្រើនចំណែកសមាជិកប្រតិភិយនៅសាលត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតអសកលដោយមានអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសចំនួនជាង 11,500 នាក់និងតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ចំនួន123រូបលោកទៀវវ៉ាន់ណុលសមាជិកប្រតិភិយមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានរំលាយហើយមិនមានការបែងចែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងនោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈប្រតិភិយចំនួន25លោកយល់ថាការបោះឆ្នោតប្រតិភិយនាពេលខាងមុខមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកទៀវវណ្ណុលក៏បានអះអាងថាប្រសិទ្ធិកម្ពុជាមិនមានអំណាចអ្វីនោះទេគឺគ្រាន់តែអនុវត្តការងារទៅតាមរដ្ឋសភាតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រសិទ្ធិវាគ្រាន់តែជាស្ថាប័នមួយស្ថាប័នត្រាឲ្យរដ្ឋសភាតែប៉ុណ្ណឹងទេពីព្រោះច្បាប់ទាំងឡាយដែលផ្ញើមកប្រសិទ្ធិណាប្រសិទ្ធិមិនអាចនឹងទាត់ចោលបាន 100% ទេ
លោកយល់ថាគួរតែមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិទ្ធិមានតួនាទីក្នុងការពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋសភាអាចយកច្បាប់ណាមួយដែលប្រសិទ្ធិបានបដិសេធជាអសារបង់មកពិនិត្យឲ្យអនុម័តរួចហើយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនោះទេលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA ថាប្រសិទ្ធិកម្ពុជាមិនមានអំណាចណាមួយមកទាស់ច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តមិនឲ្យចេញនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាគួរតែមានកំណែតម្រង់ណាមួយដែលអាចឲ្យប្រសិទ្ធិមានអំណាចណាមួយពីនិតគ្នាទៅវិញទៅមកលើរដ្ឋសភារ
ដ្ឋសភាវាចាំបាច់ត្រូវតែមានអំណាចមិនថាឲ្យមានអំណាចស្មើនឹងរដ្ឋសភាទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអំណាច check and balance ដែរតលយៈអំណាចគេទៅវិញសភាជាន់ទៀតហើយនឹងសភាជាន់ខ្ពស
់លោកសុធារាយល់ថាគួរតែមានយន្តការណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពអាចអង្គុយជជែកគ្នាលើច្បាប់ដែលស្ថាប័នទាំងពីរមានមតិប្រឆាំងគ្នាលោកមានប្រសាសន៍ថានេះជាយន្តការមួយដែលធ្វើឡើងនៅចក្រភពអង់គ្លេសបើតាមលោកសុធារាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយសារអង្គបោះឆ្នោតគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងតំណាងរាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះអាសនៈប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានបែងចែកទៅតាមភូមិភាគចំនួន8គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន6អាសនៈខេត្តកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំចំនួន8អាសនៈខេត្តកណ្ដាលចំនួន5អាសនៈខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តប៉ៃលិនមានចំនួន10អាសនៈខេត្តតាកែវកំពតកែបមានចំនួន7អាសនៈខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួន7អាសនៈខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់កោះកុងនិងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន9អាសនៈខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីមានចំនួន6អាសនៈលោកទៀវវ៉ាន់ណុលសមាជិកប្រតិភិមកពីគណៈបកប្រឆាំងមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកមិនមានអំណាចអ្វីទៅតតាំងក្នុងស្ថាប័នប្រតិភិនោះទេដោយសារគណៈបកមានសមាជិកប្រតិភិតែ11រូបប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាច្បាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលរដ្ឋសភាបញ្ជូនមកគឺប្រតិភិឯកភាពទាំងអស
់តាមពីខ្ញុំជួបកណ្ដាប់ណៃហ្នឹងគឺច្បាប់សិន89%គឺអត់ដែរនេះគឺអត់មានដែរស្នែក៏ដូចទេទោះបីជាខាងគណៈបកប្រឆាំងសុំស្នែហើយមានការកែប្រែមួយចំនួនប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងអាណត្តិទី3នេះទីកាលទី3នេះគណៈបកភ្លើងទៀនមានតែ11រូបអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅជំទាស់ទេណាភិ
ច្បាប់ចម្រងចម្រាស់មួយចំនួនដែលរងការរិះគន់ពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិ ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2015ក៏ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាប្រថាប់ត្រាផងដែរចំណែកចុងក្រោយនេះវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនរួមមានច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក៏ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមដោយមិនមានការកែប្រែអ្វីនោះដែរច្បាប់ទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនិងបែងចែកអាសនៈទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងលោកមុំប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាតួនាទីរបស់ព្រឹទ្ធសភាគឺពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់លើទម្រង់ច្បាប់ថាតើច្បាប់នោះមានធម្មនុញ្ញភាពដែរឬទេស្របតាមបច្ចុប្បន្នភាពនៃដំណើរការនយោបាយហើយបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិដែរឬទេលោកបញ្ជាក់ថាច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបញ្ជូនមកមិនខុសទាំងស្រុងនោះទេ
ច្បាប់ដែលគេធ្វើមកវាមិនមែនមានត្រាឬក៏ទម្រង់ឬក៏តែច្បាប់ហ្នឹងសិតតែខុសទាំងស្រុងទេវាខុសនៅលើប្រការណាមួយឬទៅលើទម្រង់ណាមួយឬមេត្រាណាមួយវាមិនមែនមកច្បាប់មកខុសទាំងអស់ហ្មងហើយឲ្យកែឬក៏មិនអនុម័តហ្មងគឺអត់មានទេ
លោកមុំប៊ុននាងបានបន្តថាព្រឹទ្ធសភាបានអនុវត្តការងារទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រឹទ្ធសភា
សូមឲ្យទាញអារម្មណ៍អូនឲ្យមកជួលវិញថាព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមែនឲ្យទៅស្តង់ដារព្រឹទ្ធសភានៃប្រទេសណានោះទេប្រទេសកម្ពុជាវាមានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំណាចទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិ
លោកក៏បានរិះគន់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងថាតែងតែរិះគន់រហូតនិងមិនចូលពិភាក្សាលើច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនមកនោះទេបើតាមលោកមុំប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏មានតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិក្សាបញ្ហានានាដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះហើយយកមកពិភាក្សាជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1999តាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោក Sebastian Strangio អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែន Hun Sen's Cambodia ប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតព្រឹទ្ធសភាគឺដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់លោកជាស៊ីមអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពលោកបានរំលឹកថាកាលនោះលោកជាស៊ីមត្រូវបានស្នើឲ្យបោះបង់តំណែងជាប្រធាននៃរដ្ឋសភាហើយប្រគល់ទៅឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋក្រោយមានការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនសំពេចដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយលោកសេបបាស្ទៀនយល់ថាព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានតួនាទីសំខាន់អ្វីនោះទេនៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការឯកភាពគ្នាលើច្បាប់ដែលសភាបានអនុម័ត
ចំណេះបានជារដ្ឋច្បាប់តែរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តហើយគឺព្រឹទ្ធសភានឹងក៏អនុម័តដូចគ្នាយើងមិនមានបកប្រឆាំងនឹងបកនៅក្នុងបកតែមួយនោះទេនឹងអត់មានទេ
លោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាគឺជាតម្រូវការចាំបាច់មួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិខណៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនេះជាង800នាក់បានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេនឹងក្លាយជាអង្គបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានៅពេលខាងមុខនេះដែរលោកសុកអេសានយល់ថាអ្នកចុះចូលទាំងនោះនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារពួកគេបានចុះចូលជាមួយគណៈបកដោយស្មោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2អំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតទៅនេះលោកឈឹមសមេនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
រដ្ឋ8ក្នុង8ខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកប្តឹងទីភ្នាក់ងារ EPA អំពីខ្យល់កខ្វក
់ឧក្រិដ្ឋកម្មធ្លាក់ចុះក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌូធឺតេ
អ្នកកសែត2នាក់នៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅតែជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារតទៅទៀត
ទីក្រុងធំធំ3ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្តឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វះចន្លោះនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យអាវុធ
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់អាចារ្យសំជឿនលោកសមេតមុន
អរគុណរដ្ឋ8ក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្តឹងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានហៅកាត់ថា EPA ដោយទាមទារឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះបញ្ជាឲ្យមានការត្រួតត្រាតឹងរឹងជាងមុនលើរដ្ឋខ្លះក្នុងផ្នែកខណ្ឌាលខលិកប្រទេសពីបញ្ហាខ្យល់កខ្វក់បោកបក់ទៅទិសខាងកើតលោក Erich Schneiderman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនៃរដ្ឋ New York ដឹកនាំបណ្ដឹងនេះដោយនិយាយថារដ្ឋបាលត្រឹមគ្មានជោគជ័យក្នុងការដាក់កំហិតស្តង់ដារប្រឆាំងនឹងការធ្វើឲ្យអាកាសកខ្វក់ដែលតម្រូវឲ្យមានតាមអាណត្តិនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកនានានៃតំបន់កណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Schneiderman បាននិយាយថាអ្នកស្រុករដ្ឋ New York រាប់លានអ្នកដកដង្ហើមខ្យល់មិនស្អាតនៅពេលផ្សែងកខ្វក់នៅតែអណ្ដែតចូលក្នុងរដ្ឋ New York ពីរដ្ឋឯទៀតឯទៀត
អូក្រិតកម្មបានធ្លាក់ចុះជាង 1.5% នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យសាធារណជនសប្បាយចិត្តនិងបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះនេះអាចបណ្ដាលមកពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូធឺតេដែលជាយុទ្ធនាការមួយបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបទអូក្រិតនានាបានធ្លាក់ចុះចំនួន 21.8% ចាប់ពីខែមករារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរក្នុងឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់នគរបាលជាតិហ្វីលីពីនដែលបានផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតួលេខនោះសំដៅលើការដំណើរវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលពោរពេញដោយភាពប្រទាំងប្រទើសរបស់លោកឌូធឺតេក៏ដូចជាកិច្ចប្រឹងប្រែងជាទូទៅរបស់ប៉ូលីសផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអែនតូនីញ៉ូកនត្រេរ៉ាសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យដឡាសាលក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនតួលេខរបស់នគរបាលជាតិហ្វីលីពីនដែលផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានបង្ហាញថាចំនួនបទឧក្រិដ្ឋសរុបបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 1,668 ករណីនៅក្នុងរយៈពេល11ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2017នេះគេឃើញមានតែករណីមនុស្សឃាតប៉ុណ្ណោះដែលមានការកើនឡើងអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាឧក្រិដ្ឋកម្មបានធ្លាក់ចុះចំនួន 35% ប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេលោកអែនតូនីញ៉ូកនត្រេរ៉ាសបាននិយាយថាការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមានអារម្មណ៍ថាមានសវត្ថភាពជាងមុនក្រោយពីលោកឌូធឺតេបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកមក
អ្នកកសែត២នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងប្រទេសភូមាដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះនឹងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារ២សប្តាហ៍ទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការមួយបានយល់ស្របតាមសំណើរបស់ពួករដ្ឋអាជ្ញាឲ្យឃុំឃាំងលោកវ៉ាឡូននិងលោកចូសូអ៊ូ14ថ្ងៃទៀតជាលើកទី2ថ្ងៃពុធនេះជាការចែកបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកទី1របស់បរិសុទ្ធទាំង២នាក់នេះចាប់តាំងពីពួកគេបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូមកនោះមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងពួកសមាជិកគ្រួសារនៃអ្នកកសាទាំង២នាក់នេះនៅពេលនៅពេញសាលតុលាការនោះអញ្ញាធិភូមិបានរៀបរៀងពួកសមាជិកគ្រួសារអ្នកកសាទាំងនេះមិនឲ្យទៅជួបពួកគេទេនៅពេលពួកគេជាប់ឃុំឃាំង លោកវ៉ាឡុននៅតែនិយាយថាលោកនិងដៃគូរបស់លោកមិនបានរំលោភលើច្បាប់ទេហើយបានធានារ៉ាប់រងដល់ញាតិសន្តានរបស់ពួកគេថាពួកគេមិនបានត្រូវធ្វើបាបឡើយលោកវ៉ាឡុនអាយុ31ឆ្នាំនិងលោកចូស៊ូអ៊ូអាយុ27ឆ្នាំកំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតពីការរំលោភលើច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសភូមាអ្នកកសាទាំងពីរនេះរីកាអំពីយុទ្ធនាការឃោរឃៅរបស់ពួកយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាញ់លោកវ៉ាឡុននិងលោកចូស៊ូអ៊ូប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវរកឃើញថាមានទោសតាមរយៈច្បាប់ស្ដីពីការសម្ងាត់ផ្លូវការនេះ
ទីក្រុងធំធំ3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្តឹងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានទៅឲ្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI អំពីប្រវត្តិរបស់មនុស្សម្នាក់ៗទាក់ទិននឹងការកាន់កាប់អាវុធទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូនិងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរកឃើញថាមិនបានរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស26នាក់នៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាមួយក្នុងរដ្ឋតិចសាសកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអភិបាលក្រុងញូវយ៉កលោក Bill de Blasio បាននិយាយថាការបរាជ័យរបស់ក្រសួងការពារជាតិនេះបានបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយសារតែឧក្រិដ្ឋជនមានកំភ្លើងទីក្រុងញូវយ៉កបានសហការជាមួយនឹងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀនិងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រានស៊ីស្កូដើម្បីងើបឈរប្រឆាំងនឹងក្រសួងការពារជាតិនិងទាមទារឲ្យក្រសួងនេះគោរពទៅតាមច្បាប់និងកែលម្អប្រព័ន្ធដែលខ្វះចន្លោះដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះចេញកងកម្លាំងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតលើមូលហេតុដែលថាហេតុអ្វីបានជាព័ត៌មានកាត់ទោសលោក Devin Kelly វ័យ26ឆ្នាំដែលជាអ្នកបាញ់ប្រហារនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2012មិនបានបញ្ចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI នោះទេប្រសិនបើព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI នោះវាអាចរារាំងបរិសុទ្ធនោះមិនឲ្យទិញអាវុធដោយស្របច្បាប់បានដែលកំភ្លើងដែលបរិសុទ្ធនោះបានទិញគឺបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនានោះ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់2នាក់ស្លាប់ហើយធ្វើឲ្យទាហាន15នាក់ទៀតត្រូវរបួសការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Lashkarga ដែលជាទីរួមខេត្ត Helmand មានចលាចលហើយបានយកជាទីដៅនៅទាហានមួយក្រុមរបស់កងទ័ពជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា ANA ដែលហៀបចាក់ចេញពីមូលដ្ឋាននេះដើម្បីចេញទៅបំពេញកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបាននៅក្នុងស្រុកមួយនៅជិតខាងទីនោះលោកអូម៉ាសាវ៉ាក់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខេត្តបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានជិះក្នុងឡានមួយគ្រឿងផ្ទុកពេញដោយគ្រឿងផ្ទុះក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខបានស្ទាក់ពួកវានៅមុនពេលពួកវាចូលក្នុងមូលដ្ឋាននេះនៃកងទ័ព ANA បណ្ដាលឲ្យពួកវាបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកតាលីបានឈ្មោះការីយូសាហ្វអាម៉ាឌីបាននិយាយអះអាងថាពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ពួកវាបានចូលលុកក្នុងមូលដ្ឋាននេះបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចាណែបាត់បង់ជីវិតជាញឹកញយក្រុមបះបោននេះតែងតែបង្កើនតួលេខចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារបែបនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋលីបេរីយ៉ាបានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំចុងក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃអាណត្តិបន្ទាប់របស់ពួកគេឥឡូវនេះពួកគេកំពុងរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលលទ្ធផលនេះនឹងប្រកាសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះអតីតតារាបាល់ទាត់លោក George Weah និងលោកអនុប្រធានាធិបតី Joseph Boakai កំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីជំនួសតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf លោកស្រី Ellen Johnson Sirleaf បានចោះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានពីអាណត្តិរួចមកដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសលីបេរីយ៉ាបានចែងថាប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងបានតែពីអាណត្តិប៉ុណ្ណោះ មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចជាងការបោះឆ្នោតលើកទី1ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនេះដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1នោះលោកโจเซฟ Boy Kai និងលោក George Fierce ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេដោយធ្វើឲ្យលោកទាំងពីរមានសិទ្ធិបន្តមកប្រជែងគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំចុងក្រោយនេះ
ពីខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានសភាពអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយបានស្នើឲ្យមានការបញ្ជូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាត់ទោសនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋឃោឃៅយំខ្នងនេះកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកជំនាញនានាបានលើកឡើងថាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមអាចជាមេរៀនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington VOA ទៅតែបានចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលផ្ដោតលើបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងផុសតាងនៃអំពើសាហាវយំខ្នងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការកាត់ទោសពួកគេកាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារសមនេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលផ្ដោតទៅលើការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងផុសតាងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយទាញយកមេរៀនពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដូចតទៅ
មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងទាំងនៅប្រទេសដទៃទៀតធ្វើការចងក្រងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែជំហានដ៏ធំមួយដែលសម្រេចបានកន្លងមកគឺការអនុម័តនូវច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនការអនុម័តច្បាប់នេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនឹងការិយាល័យចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងទាំងនោះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីការចរចាដែលជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលការចរចាទាំងនេះត្រូវបានរារាំងដោយកត្តាជាច្រើនដូចជាកំណត់ផ្ទុយគ្នារវាងក្រុមអ្នកនយោបាយដែលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងការធ្វើប្រងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការខ្វះចំណាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះជាទូទៅជាដើមនេះបយងតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលរបស់លោកបណ្ឌិតយុនយាវសាំងប្រធានផ្នែករក្សាទុកឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រព័ន្ធទិន្នន័យសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើង Database Center for North Korea Human Rights ដែលហៅកាត់ថា NKDB លោកយុនយាវសាំងបាននិយាយថាទោះបីជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនេះត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញនូវគោលនយោបាយនានាដែលទទួលស្គាល់ដាក់បញ្ចូលនិងសហការជាមួយនឹងអង្គការធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងដែលមានស្រាប់លោកបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជាការសំរុំនោះទេក្នុងការនិយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនេះរួចមកសម្រាប់កិច្ចការប្រមូលចងក្រងឯកសារអ្នកវិភាគនានាបានឯកភាពថាការដែលមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅប្រមូលព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាការប្រឈមដ៏ធំបំផុតអ្នកស្រីបណ្ឌិត Roberta Cohen សហប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនៃអង្គការគណៈកម្មាធិការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើង Committee for Human Rights in North Korea ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Well the tremendous challenge in the documentation work is the lack of access. Human rights
ការប្រឈមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងកិច្ចការប្រមូលចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងគឺការមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានារួមទាំងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរមិនមានលទ្ធភាពចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេ
ស្ថានភាពនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺដូចទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawkប៉ុន្តែលោក Gregory Stanton បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកដែលប្រមូលកត់ត្រាអំពើឃោឃៅរបស់ពួកខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនានាដោយផ្ទាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅ ដែលនេះជាអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់ករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះភស្តុតាងសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងអាចប្រមូលបានជាចម្បងពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកដែលរត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែដោយសារបច្ចេកវិទ្យា Google Earth ភស្តុតាងជារូបភាពផ្កាយរណបអាចត្រូវប្រមូលបានដោយងាយស្រួលជាទីបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យា Google Earth នេះអាចត្រូវគេប្រើប្រាស់បានដើម្បីមើលឃើញជំរំគុកនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawk រីឯចម្លើយកសិនសាក់សៃរបស់អ្នកផ្ដាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងវិញគេមានការព្រួយបារម្ភថាព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអាចជាព័ត៌មានតែម្ខាងនេះបយងតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងរបស់អ្នកស្រីបណ្ឌិតសារ៉ាសនប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការក្រមការងារយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ Transitional Justice Working Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលអង្គការនេះទើបតែបានបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើផែនទីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីសារ៉ាសូននិយាយថាការដែលមិនមានលទ្ធភាពប្រមូលចម្លើយភស្តុតាងពីអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងដែលមកពីទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាឧបសគ្គមួយអ្នកស្រីបន្ថែមថា
Majority of those that we interview have either spent most of their lives or come from the northernmost province
អ្នកដែលយើងសម្ភាសន៍ភាគច្រើនបំផុតគឺមកពីខេត្តភាគខាងជើងបង្អស់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែខេត្តនោះជាកន្លែងងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងនោះរត់គេចខ្លួនដូច្នេះហើយព័ត៌មានដែលយើងមានលទ្ធភាពប្រមូលបានតាក់ទិននឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគឺភាគច្រើនមិនមានតលយភាពនោះទេ
ប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Roberta Cohen បានស្នើនូវវិធីសាស្ត្រ4ប្រភេទដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងវិធីសាស្ត្រទាំងនោះគឺការប្រមូលភស្តុតាងពីអតីតអ្នកទោសឆ្មាំគុកសាកសីនិងជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដទៃទៀតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្រមូលភស្តុតាងអំពីជំរំគុកតាមរយៈរូបភាពកាយរណបដែលមានគុណភាពច្បាស់ការបន្តបង្កើតប្រភពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការបង្កើតកន្លែងផ្ទុកព័ត៌មាននិងភស្តុតាងចម្បងមួយដែលអាចពឹងផ្អែកបានដែលនេះជាអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងនឹងធ្វើលោកឆាងយុបានបញ្ជាក់ថាការប្រមូលកត់ត្រាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាដំណើរការផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈស្ងៀមស្ងាត់និងយឺតយ៉ាវដោយសារតែហេតុដូច្នេះហើយអ្នកស្រីសារ៉ាសនដែលជាអ្នកប្រមូលឯកសាររំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងមួយរូបបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានសិក្សាស្វែងយល់យ៉ាងច្រើនពីបទពិសោធន៍ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពីបទពិសោធន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទាក់ទិននឹងការចងក្រងឯកសារ
Broadly speaking I thinkWhat the experience of Cambodia shows and particularly
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសបទពិសោធន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្ហាញគឺសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូនិងការអត់ធ្មត់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបរិយាកាសនយោបាយដែលយើងត្រូវធ្វើការជាមួយឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ការិយាល័យចងក្រងឯកសារសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើង245នាក់ដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបយងតាមប្រភពពីរដ្ឋសភានិងក្រសួងយុត្តិធម៌កូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់ News នេះជាវិធានការជឿនលឿនទៅមុខមួយដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ថែមទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Moo Stan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois បានហៅថាជារដ្ឋដែលគ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់នោះឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកស្រី Roberta Cohen ដែលជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនាំមុខមួយរូបបាននិយាយថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជម្រើសចំនួន3ដែលអាចចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការត្រៀមសម្រាប់បញ្ជូនឧក្រិដ្ឋជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជម្រើសទាំង3នោះគឺការប្រមូលភស្តុតាងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលអាចរៀបចំជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សវនាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃអនាគតការប្រមូលចម្លើយកសិនសាក់សៃនានានៅក្នុងទម្រង់មួយដែលអាចប្រើនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃអង្គហេតុនៃរឿងក្តីរបស់រដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការនាពេលអនាគតនឹងការកំណត់នៅស្ថាប័ននិងបុគ្គលនានាដែលអាចប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងតុលាការកូនកាត់ដែលស្រដៀងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានលក្ខណៈស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បរិបទកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីកូរ៉េទាំងពីរបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយនាពេលអនាគតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Moo Stan លោកបាននិយាយថា
So the option that I put forth the most is the hybrid tribunal that you made reference to
ជម្រើសដែលខ្ញុំស្នើឡើងខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺតុលាការកូនកាត់តុលាការនេះគឺជាតុលាការមួយដែលមានការចូលរួមមួយផ្នែកពីក្នុងប្រទេសនិងមួយផ្នែកពីអន្តរជាតិគឺស្ដៀងទៅនឹងតុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថា
These tribunals tend to be less expensive than
តុលាការនេះទំនងជាចំណាយថវិកាតិចជាងតុលាការអន្តរជាតិសុសាតនិងក៏ទំនងជាផ្ដល់យុត្តិធម៌អន្តរការមួយចំនួនផងដែរ
អ្នកស្រីសារ៉ាសនបានលើកឡើងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិអ្នកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
The idea of a hybrid type of mechanism, a hybrid tribunal of some kindI think that's how
តុលាការកូនកាត់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បរិបត្តិកូរ៉េខាងជើងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការពិតដែលថាកូរ៉េខាងត្បូងមាននីតិរដ្ឋដ៏ល្អប្រសើរ
ប៉ុន្តែតើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងអាចបង្រួបបង្រួមគ្នាតាមរបៀបណាលោក Gregory Stanton ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un អាចទៅរួចតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសចិត្តគំនិតរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនលោកនិយាយថា
There will become a split in the North Korean leadership in the North Korean
នឹងមានការបែកខ្ញែកគ្នានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយអ្នកដែលសម្រេចថាពួកគេប្រឆាំងនឹងការបន្តភាពផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសនេះអាចដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅរកអនាគតមួយដែលមានសន្តិភាពដែលក្នុងនោះមានទាំងការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងទៀតផង
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោក Moore Stan បានស្នើយ៉ាងដូចនេះថា
I think it's also important in terms of another approach is to maximize the amount
ខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រដែលមានសារៈសំខាន់មួយទៀតគឺការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានល្អល្អឲ្យបានកាន់តែច្រើនចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីទប់ទល់នឹងលំហូរនៃការឃោសនាផ្សេងផ្សេងបើយើងអាចបញ្ជ្រាបព័ត៌មានទាំងនេះកាន់តែច្រើនចូលក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនោះវាជាការត្រៀមខ្លួនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៅពេលអនាគត
ការលើកឡើងនេះគឺដោយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ជនផ្ដាច់ខ្លួនដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកថេយ៉ុងហូដែលជាអតីតអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងគឺកំពុងតែមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយនេះលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មយ៉ាងដូចនេះថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងមិនខ្វល់អំពីការឃោសនារបស់រដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមមើលភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងដែលនាំចូលដោយខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់របបដឹកនាំលោក Kim Jong-un ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចនេះទេប៉ុន្តែយើងអាចអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងឲ្យក្រោកឈរឡើងដោយការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងទំនងជាចាំបាច់ត្រូវមានអារម្មណ៍ថាការបង្រួបបង្រួមនេះនឹងផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ពួកគេឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនមែនអាក្រក់ដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនេះបញ្យងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2017មួយរបស់លោក Bruce Bennett នៃអង្គការ RAND Corporation ដែលមានចំណងជើងថាការរៀបចំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរហើយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមានអារម្មណ៍ដូចនេះរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវពិចារណាបង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អន្តរការមួយដែលកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មយុត្តិធម៌នៅតែអាចអនុវត្តបានចំពោះជនជាតិកូរ៉េខាងជើងណាដែលទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដដែលប៉ុន្តែការលើកលែងទោសមួយចំនួនទោះបីជាទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកក៏ដោយប្រហែលជាចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តចំពោះមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតបើមិនដូច្នេះទេវានឹងមានការលំបាកក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រឆាំងតបតវិញពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងទោះបីជាលោក David Hawke បាននិយាយថារាល់ការទូទាត់ទាំងអស់កន្លងមកដែលថាកូរ៉េខាងជើងនឹងដួលរលំនោះគឺជាការទូទាត់មិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏លោក Gregory Stanton បានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តមួយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងថា
Never give up becauseeven if it's going to take you 30 years or 50 years it's worth it
សូមកុំបោះបង់ចោលដោយសារតែទោះបីវាត្រូវចំណាយពេល30ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំក៏ដោយក៏នៅតែមានតម្លៃដែលហេតុថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍វិវាហើយនៅទីបំផុតកូរ៉េទាំងពីរនឹងក្លាយជាកូរ៉េតែមួយឡើងវិញជាក់ជាមិនខាន
រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកភីសភាដានៃ VOA អំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចពិសេសមួយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានសម្រេចឡើងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រុមស្ត្រីកូរ៉េដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្លាក់ក្នុងទាសភាពខាងកាមតណ្ហាដោយកងកម្លាំងអាណានិគមជប៉ុនជាការមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានសម្រេចរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកសេនាប្រធានាធិបតីប៉ាក់ហ្គុនហីដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងប្រទេសជប៉ុនបានយល់ព្រមសុំអភ័យទោសដល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមទាហានរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងឱកាសដែលមានការគ្រប់គ្រងដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945ហើយបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់8លានដុល្លារដាក់ក្នុងមូលនិធិមួយដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយនិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការចរចាកូរ៉េខាងត្បូងគ្មានជោគជ័យទេដោយមិនបានស្វាស្វែងសម្មតិពីអ្វីដែលហៅថាក្រមស្ត្រីផ្ដល់ផាសុកភាពដែលបានធ្វើការនៅក្នុងបនស្ត្រីពេស្យារបស់ក្រមយោធាជប៉ុនពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមានជំនឿថាមានស្ត្រីរហូតដល់200,000អ្នកដោយភាគច្រើនមកពីប្រទេសកូរ៉េនិងពីផ្នែកឯទៀតនៃទ្វីបអាស៊ីបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្លាក់ក្នុងទាសភាពខាងកាមតណ្ហាដើម្បីបំរើចំណងខាងកាមគុណរបស់ក្រុមទាហានជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញអាចរារាំងអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនតំបន់កាតាឡូញ៉ាមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់ថ្មីមួយបានទោះបីជាអ្នកទាំងនោះទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក Popular Party ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញអាជ្ញាធរអេស្ប៉ាញអាចប្រើប្រាស់ការជាប់ពន្ធនាគារនឹងការនេតិខ្លួនរបស់សមាជិកសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាកំពូលជាច្រើនដើម្បីរៀបរៀងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រចាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាបាននេះបយងតាមប្រភពព័ត៌មាននានានាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកម៉ារីយ៉ាណូរ៉ាយ៉យបាននិយាយដោយត្រង់ៗអំពីគម្រោងដូចនេះនៅអាសនៈសាធារណៈព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលគេសួរលោកអំពីថាតើលោកនាយកព្រមជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតំបន់កាតាឡូញ៉ាលោក Carles Puigdemont ដែលកំពុងរស់នៅទីខ្លួនក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកឬយ៉ាងណានោះអរងាជាច្រើនដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់មួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិ Hula ត្រូវបានធ្វើឡើងពីភួយដែលផ្ដល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.